Азатлык радиосы сили. Июльнең 8-е җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Бердәм дәүләт имтиханнарында хәрәмләшүләр әлдән-әле күзәтелә. Бүген бу хакта әлеге күренешне үз күзе белән күргән кеше белән сөйләшербез. Казанда террорчы инкыйлапчы исемнәрен йөрткән урам исемнәре алмаштырылырмы? Казан мэриясе вәкиле фикерләрен ишетербез. Татарстанда митрополия булдырыла, бу республикадагы православлар дәрәҗәсен арттыра дип белгәч, Чиләбедә татар трамвае хәрәкәт итә башлады. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра. Сайланма имтиханнар нәтиҗәләре нигезендә республикада 100 балл алган 23 укучы билгеләнде. Урыс теленнән имтихан барышында кәрәсле телефон һәм шпаргалка кулланганы өчен 16 укучы куып чыгарылган. Ләкин чынлыкта бу куып чыгарылган баллар яклаучысыз булганнар дип санаучылар да бар. Республиканың Казанга якын бер районында үзен Мансур дип таныштырган абый имтихан барышында хәрәмләшүнең үз системасы булдырылганын сөйләде.
Шуннан соң аны төшереп алалар да, фотоаппарат белән, мобильлек белән инде бәрәсәләндерме, электрон нәрсәдән апшып бирәләр әтиенигә. Әтиенең бер туганына инде кем булса да. Инде ул күреп тора кемнәргә биргәннәрен. Анда мәсәлән мәктәпнең исламына кергән ябы, мин китмәйм, әйме? Әтиге апшып бирәләр кешеләр сабытны керәләр дә, мәктәп ишегенә кадәр барып, тиге әйберне алып киләләр. Аршада дип булды. Кемнәдер юпсын әйтәр ими? Шунда яхшы кайдан укучылар, студентлар, укытучылар утырган кимдер кеше эшләп. Шуннан инде кайбыралар шуннан мәктәп янына машина эчендә утыралар инде эшләп. Бу хәзер интернет хатышлар да интернеттан җавапларга алалар эшләр инде аны. Шуннан мин әйдә, кичә мин ачык дәр бидем дә, мин шулай да бер машина барып ачып сезләр ни сезне кубылып килдем инде. Ну, алар дип курыктылар да, мин ачык бәйләнү өчен чыкмадым инде аларга. Шуннан Бразлар сөйтсәгез, машина ябыр еттеп, бұрпып бана яптырды бейінден аса, алар артық бейдану мен, бұры да қолда бірін инверсия ек үшін, ағымай деп дейін жоқ. Екі біздің министр куратыр еме? Куратыр министр башаң үздатлар яқшы келер, шына бәрі бірден құрқыншы сәйбә бірін. Шына дөмен ашы үшін жуаплы күші бұдайын де, білік бәдер ма, министрдің бәдән күсі бәдән районға, бәдән күсі бәдән районға жуаплы күші бұдай, ол имтиханға келмей. Ол пұрыстына ел бұйыр шылдарайның нағарешы үшін көрер үзден де кемәтін сөйсіз үшін басы үзді ғылыпты құратыр шекелді. Нашын дейрек күсі енді. Мен енді министрдіпті күскін өпшіп, сүйешіп қараған едім. Районын айтмады мен ашын ке, районын айтсен анда мен бәне шабасын алышы дейінді. Бұнан соң бил енді кем екенде әйтмесігіне министрдіпті, зам министрға да шыпшы қағытларын бұлашаған алдын айттым. Алар нөл реакция бұна. Мында бәсі нәрсәсе, мына видеоға түсірген керек, әрсәтілді бұл қазіне. Солай деп кері мұны нәрсәрді қазайдып бұла. Бұл системіне жеңіп бек ауыр енді. Жеңіп бұлайым. Мында бір еш әкші келерен керек, әбінәп түсірілге керек. Алдан ақша түсіреніп, алдан кісі білік бәбі, аның мақсыз кішілері бар енді. Ол танышылар, аңда бір бір сәйбет бі. Мен мәсәм мен тілмейген мен, ана барамда етен бі кісі, менікін тұмай шақла, мен аны неден, мен әкерек мейін. Ағай мен ашынды, хатта ақша түсіреніш тапшып берешеді, шатланып сүйініп. Мен аңсын, на испансы дейін, әкім түсен керек бейін айын. Енді басқа кісілер, мәселі, ауылда әтияне, білмей үйтен әбір өмелі, аның мақсыз кісі бұлайын де таныштылар. Шулар аша түдені, шулар аша атыша, мәселі, әтияне бізі барып алмайан тұйынды нені, материалыны. Аның шыл бір кісі, бірінші әкісі кіріп түсініп үйлер ене анда бұртып қансыз. 5000 атышу, 5000 үшті әу үйдейін дедік, еме? Хәді енді ұнын дүрейт әр аңсын, мен түгі үзім үшәдіп қара бағаш білмей аңсын. Әтиен ісін ақшан сұлман ұқыштары бұлай, еме? Олар бұлай істейін, олар телефоннан өзінің бір дұстына жібәрі дейін де материалын түсіріп, түгі дұстын еш болдырала, шылай аңа үшті үйтіп үшәп бірі. Мұнан бала түбен бұла. Екесі енді өз кішін ашанған бік кісі ұқышы бұлады, ол өзі істей әдәтті, түге аның намысы да қошмай тұрған бұл енді әдәтті аңдай ұқшы. Яна алар сирәк енді. Мен білген кісі екі ұқышы бұлдайлар, өзілер істеп, елмайып шықтар. Шынан енді түге бешке ұқи, ләкен бұл ана бешке береді енді имтиханына, ләкен аңа бір юар бұл керек, ұзға кірге керек, ұзға тіпті істейсі ұзға керек, мәсен медицинске кірге керек. Анда енді 75 балл бұлайына кіріп бұлмай, мұнда керек 85-90 балл енді. Мен ашындайлар жолдайлар енді ана командына. Медицинерлер білесіне, шығап алып келіп, мәктеп рәхіпкесі қайына келіп тапшырлар әтіне кәнейіне. Ярсымасы енді, мүскін балларына базап, мүскін екі балларына, үші балларына телефонына тұтар, әр емтиханы кіріп бейлер арына. Әтігі, әті еңейін әкі, оларға рәхәтленіп, елмә көбірек кепшалар, өзіршілер мен әзір зауапыны ола да бір пішалар. Мен ұзан әбәс әне ерхәл болса. Бір егетке әзір әйберіне ішіп көттіттер еме, шынан дүрт мәсәлесін жоғын язарға ұнтып шықты сол қатта. Бүтін соғылып, әті әйәрі үйректерін тұтып, шығап көгенлер яндар сөйтмәлері келбейді бер, мен әті әлін атап қанасын. Мен әтті шығайды бұтырап аңғайырсыздан, аңа істеп бір әлі әзір жоғын язарға шақай бірсі. Деге, ой бір үшіні видеокамералар қойлар ішінде, ай уақыт. Бұзған әлхим елін қойлар енді, әне ме? Анда ұраш алмадыр енді балалар. Бір анда әлхим елін күшілігіме, бір күшілігіме, бір шағар. Деге, бұдан болса бір пішағалар енді, бәрі бір. Анда ұшанышты химияға, анды сайдаға емтиханларға видеокамералы қойалар. Әтті математика үстіндан қоймай, шынки күзіхәт күшін ашар дейінді, бір қалды. Екі бір шағар көп ба, анды ешәл, бір бұл істемейінді. Мен ана үшінді, оның яқылы тұбы, екі бір бұтынан яқылы енді. Ләкен, мәселен, видеокамералы қойалар екен, анда апшығалым бір енді. А министр таларды тоту ягымда тур. Аларга тие ирек шу кадар билген эле башка районнарда ашайдыр инде. Мен аны тие Аршана гана билем инде. Мен барып караган жок, кеше барып караш. Просто башка районга кетип тие жанына турган баланы кеше дарыйда таң интернет кеса био кесмия тие мускын балалар инде. Хазир био аттестатсызда калай имтиханга кире алмай бир кызганыч инде. Таң тие мускын 80 балдан эсвадыл берип кирген окуучу Қарайда конкурста ұлана өтмей ішінде, бірінші ғаладан өтмеді. Документы алып кете де, тегілерге орын бұшы тегілер кіріп кетейін әнансын. Аны мақсыз, бір-екі баланы ел сайын тұтылар енді. Ол бизабитный бала бола, ара әтересі яқылы алыны біріншікті, олар андай балаларыны білерлер. Тейхім біра отырған бала шыл ба енді ол, тейхім біра отыра екен ол, бұл енді яқылысысыз бала тұтылға ярый.
Татарстанда беренче бердәм дәүләт имтиханы тапшыру кысаларында 12 вакыйгага бәйле тәртип бузуларда барлык катнашучыларга карата административ эш кузгатыла. Уңай карарга килсәләр, имтихан кабул итү пунктына 100 000 сум штраф салырга мөмкиннәр.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республикада митрополит сөйләгән ул үзенә Казан, Әлмәт, Чистай епархияларын кертә. Митрополит итеп архиепископ Анастасий билгеләнгән. Казан федераль университеты проректоры Ренат Нәбиев сүзләренчә, бу православ хуишмалары дәрәҗәсе артуын күрсәтә.
Мин инде монда уйлаганым, монда епархия белән митрополитның аермасы шунда, ул аның статусы югарырак булышы иерархия системасында. Әгәр дә Бірәлік біздің Татарстан мәдәтігіндәрі елді әкірі тұрған еді, тәк шумдық формада еді ол тігі құрыпнен еді. Қазір мәшелар әрі статус алдыр ойырым-айырым. Шуа шыны қымдар, елді қымдар, ойырым-айырым. Абы мәне Татарстан қысаларында митрополия бұл екен, ол Татарстандары бұл православының дәрежесі арту деген фикір. Оның статусы көтерді. Яғни, мұнда Кирли яктан да бу православный үсеш күрсәтә. Бу социаль яктан да, мәгариф яктан да, төрле-төрле социальный проектларда катнашу буенча да, шуннан соң дини эшләрнең артуы белән дә бәйле. Инак инде бу регион, бу Татарстан православие өчен бик тә әһәмиятле регион, шуңа да аның статусын күтәргә булганнар дип уйлыйм. Аларның структурасы шулай бит. Башта приход, Она сам ещё приходвар ещё не благочинниларга, она сам епархия, она митрополия, она за китайная на экзархат, она где патриархат. Ну уровень мэра. А димек на что епархия дан в надо израй туда ортатся и ехсратся и наварчен. Чунган бретен, альбетта не был митрополия на лето, был Татарстан православие өчен димәк югарырак дәрәҗәдә итеп куйылган ул шеше.
Нәрсә бирәчәк ул киләчәктә православларга?
Православие өчен идарәтүне дигеләйтәм. Һәм президентны диктатны тегәрәтә кешеләрне башкару өчен дини яктан да, мәгариф яктан да, социаль яктан да, Ана комитет ол гына түгел, монда уйлап торалар. Мондагы семинар, духовный семинар да штабтын күтәрү мәсьәләсе куела. Элек итне Казанда булган духовный академия. Ул мәсьәлә әлбәттә тагы тора. Ул әле без әзер түгел дип әйтәләр инде, соң күрә пока ул мәсьәлә не тора. Рестешлек тә ул академия булып ихтималын. Һәрбер тә хабар булсын, да бит духовный академия булган.
Анастасияның митрополит булу аңа ниндидер дәрәҗә истеме? Нәрсә бирә ул?
Сүздәү истеме. Был теге архиепископ, а митрополит ул икенче дәрәҗә. Ул аның саны зур әле. Димәк аның әгәр дә ул митрополит итеп аны куялар икән, ул күренеп тора инде аның дәрәҗәсе ерак.
Казан федераль университеты проректор Ринат Нәбиев Татарстанда митрополит сөйлеүе турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Октябрь инкыйлабы белән бәйле һәм патша нәселен юк итүдә катнашучылар белән аталган урам исемнәре алыштырылырга мөмкин. Казанда бу үрнәкне кабул итеп, шундый урамдарны татар шәхесләре исемнәре һәм татар тарихенә караган атамаларны кушармы? Топонимика комиссиясе җитәкчесе Людмила Андреева татар исемнәренең яңа төзелүче урамнарга гына бирелүен әйтә. Наил Оланны тыңлыйк.
Русия мәдәният министры Владимир Мединский Мәскәү хакимиятләренә Террорчы инкылапчылар исемнәрен йөрткән урам атамаларын алыштыру турында уйланырга тәкъдим итте. Министр Романовлар нәселен юк итүдә катнашкан Войков, Халтурин һәм Желябовларны телгә алды. Аның фикеренчә, бүгенге көн күзлегеннән караганда әлеге урамнар Мәүләди Удугов, я булмаса Хаттаб исемнәрен йөрткән кебегрәк булып чыга. Казанда да Степан Халтурин һәм шулай ук башка инкылапчылар сәяси зулымнарны оештыручыларның исемнәрен йөрткән урамнар бар. Казан шәһәре думасы секретаре, башкаларның топонимика комиссиясе җитәкчесе Людмила Андреева бу урамнарның кайберләрен алыштырырга кирәк дигән тәкъдимнәрнең булгалап торуын әйтә. Әмма әлегә кадәр Халтурин урамы турында сүз күтәрүче булмаган.
У нас люди как-то вокруг этого не возбуждаются и не предлагают эту улицу переименовать.
Безгә әлегә бу урам исемен алыштырырга кирәк дигән тәкъдим булмады һәм бәхәсләр дә тумады. Буыннар алышынганда кешеләр Халтуринның кем булуын да белми торгандыр. Яш буын кем исемен йөрткәнне белсен өчен без соңгы вакытта урам атамалары турында аңлатмалар бирә башладык. Бәлки кайчан да булса бу сорау килеп туар һәм без аны карарбыз.
Новое поколение об этом знало. Может быть, когда-то вопрос и возникнет, и тогда будем его рассматривать.
Диде Андреева, шулай да ул министр Мединскийның бу тәкъдимен хуплый. Тарих аларның үтерүчеләр булуын дәлилләгәнгә, мондый кара исемле урамда яшәүчеләрнең үзләрен уңайсызрак хис итәргә тиешлеген дә әйтеп узды. Андреева сүзләренчә, соңгы вакытта Казандагы Дзержинский урамы исемен алыштырырга дигән тәкъдимнәр күбәйгән. Бигрәк тә сәяси зулым корбаннарының туганнары бу ачы язмышка дучарлар, элек НКВД бинасы урнашкан булган Шереккүл буе янындагы бу урамны НКВД корбаннары истәлеге урамы дип атарга тәкъдим иткән. Әлеге урамда яшәүчеләрнең күпчелеге бу исем белән килешмәгән. Андреева үзе дә бу атаманың колакка ятышлы булмавын һәм кулланылышта кулай түгеллеген әйтә. Иң беренче чиратта урамга исем бирелгәндә анда яшәүчеләр фикере искә алынуында ассызыклы ул. Казанның иң үзәгендә кешеләр бик аз яшәгән һәм киләчәктә исеме алыштырылырга мөмкин Бауман урамы бар. Тузган торак программа нигезендә бушаган фатирларга хәзер төрле ширкәтләр хуҗа. Бу урамның исемен алыштыруга килгәндә әлеге ширкәт җитәкчеләренең фикерләрен белешеп караган булганнар. Әмма алар үзләрендәге күпләгән документларны үзгәртү өчен зур мәшәкатьләр туачак дип каршы чыккан.
Ну, я думаю, что время придет, и, возможно, и улица Баумна будет переименована.
Әмма мин анда эшләүчеләр һәм яшәүчеләр бу урамга лайыгырак кеше исеме бирергә кирәклегенә инаныр вакыт та җитәр, һәм Бауман урамы исеме дә алыштырылыр дип уйлыйм.
Работающие, живущие там убедятся, что этой улице можно присвоить более достойное наименование.
Ди Андреева, бу урамга әлегә кадәр җәмәгатьчелек тарафыннан нинди исемнәр тәкъдим ителгәнен өздереп кенә әйтмәде ул. Татар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемнәрен һәм татар тарихы белән бәйле атамаларны Казанның тарихи өлешендәге урамнарга бирү тәкъдимен һәр даим күтәреп тора. Зур кызыл, кичкенә кызыл, 25 октябрь, Карл Маркс, Ленин һәм башка шундый инкыйлаплы урамнар башкалада хәтсез күп. Андреева да шәһәр әргә бернинди катнашы булмаган инкылап шаукымы белән куелган исемнәрнең җәмәгатьчелек сораганга киләчәктә алыштырылачагын кире какмый. Әмма иң беренче чиратта галимнәрнең һәм анда яшәүчеләрнең фикерләре исәпкә алыначагын әйтә. Татарның күренекле шәхесләренең исемнәре соңгы вакытта шәһәр читендәге кеше белмәгән я булмаса яңа төзелә генә башлаган урамнарга бирелә. Андреевның бу хәлгә үз аңлатмасы бар.
Когда мы готовились к тысячелетию, в городе прошел достаточно очень активный вопрос по переименованию улиц, и мы старались давать известным татарским деятелям.
Мин еллыкка әзерләнеп, урам исемнәрен алыштырган вакытта, без аларга татар шәхесләренең исемнәрен бирергә тырыштык. Ул исемнәр шәһәр үзәгендәге урамнарга да бирелде. Булдыра алганның барысы да эшләнде. Хәзер шәһәр читкә таба үсә. Инде хәзер Азина бистәсендә шәһәр чите дип әйтеп булмый. Хәзер без төзелеп килүче бистәләрдәге урамнарны яңа исемнәр белән атыйбыз. Алар бит бик күп йортлар булачак, киң һәм озын урамнар. Без җәмәгатьчелек тәкъдим иткән исемнәрне нәкъ менә шундый урамнарга бирергә тырышабыз.
И поэтому мы стараемся именно вот на таких проспектах, на таких огромных больших улицах давать имена татарских деятелей, с которыми у нас общественность выступила с предложением назвать.
Диде Людмила Андреева.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрки театр әһелләре 18-20 июньдә Казанда үтәчәк Халыкара Нәүрүз театрал белем бирү фестиваль форумын әзерләнә. Ул Татарстанның мәдәни тормышы һәм төрки театрлары өчен зур вакыйга. Казанга икенче тапкыр дөньяның төрле почмакларыннан театр сәнгате профессионаллары киләчәк, Ленар Мөхәммәдиев. Уның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра. Быел фестиваль форумның программасы шуақты кеңейді. 2010 елда ұзған бірінші форумда оқыту 5 юнәлішті. Актерлық ұсталығы, режиссерлық сәнғаты, театрал тәнқит, театрал менеджмент һәм пиар технологиялар Куршақ театры сәнғаты юнәлішінде алып барылса, быел ісі 8 секция ішлеешек. Семинар һәм мастер-класслардан қола форум программасында спектакль, концерт һәм тонылған режиссер һәм музыкантларының шығышлары да күтілі. Форум бірнеше мәйданда барашақ. Калескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Марсел Салимжанов исемендәге актерлар йорты, Казан федераль университеты, форумның штабы актерлар йортында урнашачак. Быелгы фестивальне зур исемнәргә бай булачак дип әйтеп була. Мисал өчен Маҗарстаннан килгән театр тәнкыйтьчесе Нина Кирай, билгеле театр поляк режиссеры Ежи Гратовский белән бергә эшләгән. Ибен Расмусен Евгения Барба белән хезмәттәшлек иткән. Ибен Расмусен форумда актерлык осталыгы юнәлешен алып барачак. Нәүрүз фестивалінің иң зор оңышы итеп Литваның Мено Фортес театры килуін ота болады. Донлықлы Эймунтас Някрошус жетекшілігіндегі театр Қозанға идиот спектаклін алып келе. Федор Достоевский әсәрі бойынша қойылған тамашаны Қозанлар 2 күн көре алашақ. Спектакль ұзақ бара, оның ғымыми уақыты 5 сағатке яқын. Камал театрының әдәби бүлек мөдире Нияз Ихләмов сүзләренчә, әлеге спектакльне Казанга алып килер өчен 2 еллык сөйләшүләр кирәк булган. Некрошусның идиот куелышы Мено Фортес театрының соңгы премьералары рәтендә тора. Шуңа күрә Нәүрүзгә нәкъ менә шушы спектакль киләчәк. Былтыр Мено Фортес Уфада булып киткән. Башкортстан башкаласында Литва театры Гамлетны күрсәткән. Театрның гына түгел, Эймунтас Некрошусны үзендә Казанга көтәләр. Кызыксынучылар өчен махсус иҗади очрашу планлаштырылган. Эймунтас Некрошус исеме театр сөйүчеләргә яхшы таныш. Мено Фортес Некрошусның шәхси театры. Аның Казанга килүе дә юкка түгел. Нинди генә спектакль куйса да, Некрошус Литва халкы гадәтләренә нигезләнеп куя. Некрошусны чын мәгънәсендә милли режиссер дип әйтеп була. Дөнья классикасын куйса да, Некрошус үзенең Литва милләтеннән икәнен онытмый. Өстәвенә ул тулысынча Литва милләтеннән түгел, чөнки 18 яшькә кадәр Җәмәйтә төбәгенең бер авылында үскән. Безнеңчә чын авыл малае була инде. Аның Казанга килүе фестивальнең зур казанышы. Икенчедән аңа Камал театрында спектакль куярга тәкъдим итәсе килә. Миңа калса Мәхмүд Галиевнең Мөхәҗирләр һәм Булганчык еллар әсәрләре аңа кызык булыр иде. Мөхәҗирләр темасы һәрбер милләт өчен актуаль. Некрошусның Русия, Литва һәм башка илләрдә эшләгәне бар, әмма милли театрда спектакль куйганы юк. Шуңа күрә аның белән уртак тел таба алырбыз дип өметләнәм, диде Фәрит Бикшентаев. Фестивальнең географиясе киң. Татарстан һәм күрше тирә Шуаш һәм башкортлардан тыш Казанга төрекмәннәр, казахлар, кыргызлар, төрекләр җыена. Алтай килә алмый, ләкин Тувадан шын шаман килер дип көтелә. Форумда якынча 200-гә якын театр әһеле катнашачак. Быелгы театр мәгарифе форумы Русия мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырыла. сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Яңа атна башында Татарстандын район авылларында сабан тойлору өтөшөк. 11 июнда республиканын район үзектери уюштурса, 12 авылларда милли бейрем узашак. Шул оңайдан отосураучу ойлолор шабышкаларын күн сайын жарышка азырлый. Хабарчыбыз Рустам Исхакый Апас райондагы шабышка атлар туткан ойлолор менен таанышып кайтты.
Қоратын бестесінде яшаушы Айрат Темиршин білін Рамил Мехамеджановның яшусмер уақытта шабышқа атларға атланып, сабан тұйда ярыш асылары келген, тек мүмкінліктері болмаған. Ғайлы қырып, тұрмышлары жайланғаш, балашақтағы ойларыны тұрмышқа ашыралар, юртақлар алып, ярышларда қатнаша башлайлар.
В данный момент дурт от бизнес. Мы нам еще утро. И там только шестый патрон дошел в директорам братан.
Хайшан Шагалена
ваша. И тем более один сил дан мир Шагалена. Атларовна.
Мы
дали хиялу на время. Атларовна.
Хиялу, вы скажете, что вы скажете, что вы
скажете. И тем более один сил дан мир Шагалена.
Шабатарган.
Просто инде палогуровка, что мы занимались так. Она инде жылданжыл атлар кишлене, жылданжыл яхшы атлар шыга, шетелден ап айталар. Бизде инде шо ойлаштыктар, куршылар билен, давай дейдем шо аларга болдык, куштырга болдык.
Алып десе келечекте, тоже шо шетел атларында аларга хыялда бар.
Сабантуй яшап алышымы, ярыштарда катнашып?
Ярыштарда сабантуй яшап алышымы, биз мына бир атыбыз ипподромда шабап жүрөйүк биздин. Бир атыбыз ипподромда шабап, 8-нчи майда жеңүү бейрамына Сабан туй өткөрдүлөр. Шунда биринчи орун алды. Бир атыбыз буйунда үчүнчү орун алды.
Бул менен жүгүрүп келгенге ошолой таңгасызбы?
Эйе. Кызалар эле алар бит. Каман шабасылар келе шабышатлар кылбаш. Э, камен.
Малайны сиз
Малай мага Казакстан айынды. Эле жашырайк.
Неше жаш сага?
9 жаш.
Коркмойсуңбу анда бирок отурдун?
Коркмойм.
Отуруп жүргөнүң бар эмне атта?
Бар.
Ким эсиң? Нишек сенин эсиң?
Инзил.
Инзил? Атлар яратасыңбы сен? Шабасыңбы сен өзкеш? Білмейсің әлі?
Шабам дейді. Сен ғайын алғамыз дейді. Әтәріз қышқаны.
Сіз бұл крестьян фермер қожалығын өз алғамыз?
Кафаға ие.
Қандарыңыз бен чәкімсіз?
Мен дазынаватель. Емші исташын.
Әлі де ішесін ме?
Ие.
Бұлш уақытта іштен соң?
Да, іштен соң бұл. Хобби.
Мені ұрында абзарда яшелер алар тұралар?
Да, да.
Бұл ашату айырым мен чек?
Айрым шулуу инде почти бир нерсеси бар. Рационго шул бираз минеральный добавкалар менен кошабыз инде шул.
Гүл шулай күн сайын
күн сайын шулай тренировать
этебиз.
Кышы бою жатабыз, мына январь айынан баштайбыз. Чистый сезон жабылганча октябрь айына кадар.
Деди Айрат Темиршин. Ул күршесе Рамил Мухаммеджанов белән бу көннәрдә шабышка атларны сабантуйга әзерлиләр. Гомумән, ат шабышларында даими катнашырга тырышалар икән. Шунысы да кызык, атларны акча эшләр өчен асырамыйбыз, күңел теләгәнгә тотабыз ди алар. Узган ел ярышта җиңеп алган акчаларны ятимнәр йортына биргәннәр.
Ни өчен атасыз? Нинди файда бирә ул?
Анда цель юк инде безнең, теге Ибистеге именно акчашларга үзебезнең менә шулай занимастыбыз, бүләкләрен бирәләр инде, акча ата бирәләр бу җирдә.
Кайларда җиңелегез?
Былтыр менә бу ат безнең беренче урын Сабантуйда алды. Ул вакытта әле безнең атларыбыз яхшы атлар ниләр юк иде теге шын чиста кровный английскийлар иде. Бу туры чиста кровный английский бу безне күп әйбергә өйрәтте бу ат. Аның белән без чиста почти башладык. Аллага шөкер менә күп әйберне беләбез инде.
Тыңлыйлармы соң?
Тыңлыйлар.
Бір-екі
ашық мейтірсам, енді дұйлар, енді дейлікті, дұйлар өзің жәнер. Бұсы бірінші орын алды бұсы Сабантуйда, 8-ші майда бірінші орын алғаны тегінде тұра ол. Батыр айында, сіз Российский Сабантуйда бірінші орын алды, сіз іште тұрағыз, сарайда тұрағыз.
Төп мақсат ақша шату ойынсыз?
Йок.
Балашақ қиялын тұрмышқа ұшырып?
Біз міне Сабантуйда, бұлтыр бәрі Сабантуйда алған ақшаны да ятимдер жұртына айттік.
Әңгемеге көршісі де қошылды.
Екеу.
Іштен соң шығыл өнесіз?
Іштен соң.
Сіз кім болып жүрсіз?
Мен қаппыда тракторда үшін.
Шулай ақ балашақтан қиялдандыңыз?
Балашақтан.
Жібермегенсіз бе?
Жіберге біздің райымнан жырақ тұрдық. Возможно, атларын алып келіп жіберіп жерге. 40 жас жетіп кетті. Тұлса да бар бір таршыс келмеген. Енді қай малай мына еленіп кетті. Малай жаба осы бөлімде шаптым бұл.
Сабантуйларда.
8-ші майда 3-ші орын алдымның білен. Бұйыр сабантуйдан тұрып шығарған. Малай біле шығарай шығарып деп тұрамыз екеуі қолдап. Қап біле шығарған.
Диде Рамил Мухаммеджанов. Ат спортына апаста соңғы йылларда район идарәсе дә игътибарны арттырган. Апасының үзендә балалар өчен атлы спорт мәктәбе эшли.
Тренируем лошадей, учим детей ездить верхом. Также к нам иногда приходят. Ездим по садикам, в садик ездим. Приходят дети кататься. Даже с других районов, с других городов, когда здесь бывает это, у бабушек. девушка приезжает к нам это кататься.
Давно вот это дело уже действует?
С открытия школы мы открылись 4 апреля 2008 года и держимся до сих пор.
Ди районның ат спорты мәктәбе укытучысы Ольга Липатова. Алар да Сабантуйга әзерләнә. Атлар белән бергә пониларда милли бәйрәмдә катнашачак. Күптән түгел әлеге ат спорты мәктәбенә район идарәсе яңа урын биргән. Алар Апас үзәгендәге элеккеге дуңгызчылык комплексына урнашачак икән.
Шабышка атлар тоткан гаиләләр янында Рөстәм Исхакый булып кайтты. Башкортстан Төркия кунакларын кабул итте. Уфага Истанбулның Фатих районы вәкилләре килде. Башкортстанның Киров районы белән Төркиянең Фатих районы даими хезмәттәшлектә тора. Бу юлы алар өчен төрле чаралар каралган. Башта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Сиба шәһәрендәге Урал арты инвестицияләр җәлеп итү форумы турында сөйли.
Башкортстанның Силәб өлкәсенә күрше Сиба шәһәрендә Урал арты 2012 инвестицияләр җәлеп итү форумы башланды. Аның ішінде Русияның 14 түбәге вәкилләре, жәмғысы 400-ге яқын кіші қатнаша. Әлігі жиын 3-ші тапқыры үштірлайынды. Бұйылғы қунақлар арасында рәсми затларда, ішқорларда, әрі шеркетлер башлықларда, ғалимнерді бар. Кенгешмеді бұ түбәкке инвестициялар жәліп ету, яңа шеркетлер түзу, һәм яңа іш орынлары болдыру мәсәлеләрі тикшерілә. Форумда катнашкан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, эшсезлек мәсьәләсе республикада кискен тора. Эшсезлек күләме гомум Русия дәрәҗәсеннән дә югарырак. Ил буенча ул 6.6% булса, Башкортстанда 7.7% дәрәҗәсендә. 8 июнь көнне Сибайда башланган җыенда 7 миллиард сумлык инвестиция килешүләре имзаланган да инде. Нәтиҗәдә 1300 яңа эш урыны булачак дип көтелә. Инвестиция килешүләре нигезендә яңа төзелеш әйберләре җитештерү ширкәтләре, сөт азыклары ширкәте төзеләчәк һәм авыл хуҗалыгын күтәрүгә этәргеч бирәчәк башка заманча проектлар тормышка ашырылачак. Күп эшләр Баймак һәм Әбҗәлил районнарын кулачлый. Инвестицияләр җәлеп итү җыены үз эшен 9 июньдә дә дәвам итә. Аның шикләрендә түгәрәк өстәл сөйләшүләре дә, эшлекле очрашулар да каралган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан башкаласы Төркия кунакларын кабул итә. Уфага эшлекле сәфәр белән Истанбулның Фатих районы вәкилләре килде. Алар республикада 7 көн булачак. Соңгы елларда Төркия белән Башкортстан арасында һәр төрле бәйләнешләр арта бара. Иктисади хезмәттәшлек белән бергә мәдәни багланышлар да киңәя. Истанбул белән элемтәләр аеруча тыгыз Башкортстан башкаласының. Фатих районы белән Уфаның Киров районы тугандаш районнар. Әле Уфага Фатих районы вице-мэры Атнан Гүләр, халыкташ ширкәте башлыгы Кемал Арслан, Фатих районы мэриясе канцеляриясе мөдире Архан Йылмаз һәм башкалар килде. Кунаклар иң тәүдә Уфаның Киров районы хакимияте башлыгы Динар Халилов белән очрашып сөйләште. Аннан алар Салават Юлаев мәйданына барды. Конгресс холл бинасын карарга кирде. Шуннан соң кунакларга археология һәм этнография музеена мавыктыргыч сәяхәт тә оештырдылар. 7 көн дәвамында Истанбул вәкиллеге Уфада бик күп очрашуларда катнашачак. Эшлекле сөйләшүләрдә үзара файдалы хезмәттәшлек мәсьәләләрен тикшерүдә каралган. Шулай ук кунаклар өчен бай мәдәни программа да төзелгән. Матур һәм истәлекле урыннарга сәяхәтләр, республика районнарында оештырылучы сабантуйларга барулар, болар һәммәсе дә Башкортстан мәдәнияте белән якыннан танышуга яхшы фырсат.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда татар мәдәниятен үстерү, милли йолаларны саклау өчен зур тырышлык салучы төбәкләр бихисап. Әлшәй районының Уразмәт авылында да борынгы тарихыбыз яткерләрен кадерләп саклаучы, милли сәнгатьнең үсеше өчен җан атып йөрүче шәхесләр бар. Клара Тукаева Насырова шуларның берсе. Клара Тукаева авылда гына түгел, ә Әлшәй районында да киң билгеле кеше. Һәр яклап та булдыклы һәм талантлы шәхес ул. Белеме, алган һөнәре буенча укытучы Клара ханым. 40 елга якын мөгаллиме булган, шуның 20 елын Уразмәт авылы урта мәктәбендә директор вазифаларында башкарган. Ә инде лаеклы ялга чыгуга, аны авыл мәдәният йорты мөдире итеп билгелиләр. Менә 10 ел инде барлык мәдәни чараларны оештыру аның өстендә. Хәер, мәдәният йорты чараларын оештыруда 80-нче еллар башыннан ук армый талмый эшли ул. Шул елларда ук татар җыр ансамбле оештыра. Күпчілігін қатын-қызлар тәшкіл етуші бұл ансамбілге 6 жыл элек Сүйінбике есімі берілген. Район көлемінде ұйыштырылушы түрлі сәнғат бәйгілерінде гел жеңу яулы бұл ижады түркім. Әлі онда жәмғісі 13 кіші шығырләне. Клара ханымның икінші зор қазанышы ауылда туған яқны үйрену музейі ұйыштыруы. Тұрмыш іптәші Қамил абай білен бұш тұрған бір бинаны алып, оны түзікләндіріп, матурлап, 10 жыл элек шунда бұрынғы еткерлерін туплай башты Клара ханым. Мұның үшін тирек ауылларға да саяхат қыла ол. Қазір бұл музейінің 4 бөлмесінде жүзлерше түрлі экспонат бар. Шигілген сүлгілер, киндер тостымалар, осалы кілемнер, ескі самауырлар, күршеклер, милли киімнер үлгілері, күн көріш керек ярақлары, оларның есебі соны жоқ береді. Музейінің бір бөлмесін тулысынша дейерлік, ауылдағы бойтақ ғойлелерінің нәсіл жіплерін барлаған шежерелер алып тұра. Оларында Клара ханым өзі түзіген. Музей әйберлерін бір түкләп жиямды Клара ханым.
Онда бұрынғы әйберлер тупланған. Халықның қол сәнғәт әйберлері, шигу, бәйләу үрнәкләре, тұрмыш күн көріш әйберлері. Һәм башка бик күп әйберлер. Яткерләр күп музейебызда. Бүгінгі күні де тирәяк ауылларға шығып, әлі де яткерләр жиюны дәвам иттерәм. Қайдадыр тауып, алып қайтып, юып тазартып, шушы йортқа урнаштыра барам. Музей буларақ кына түгел, менә бу йорт халыклар өчен дин йорты буларақ та бик кирәк. Авыл халыклары намазга йөриләр, ураза корбан бәйрәмнәрендә гаит намазларына киләләр.
Клара апа, менә күреп торам, музейның бер бүлмәсендә шәҗәрәләр, нәсел агачлары да эшләнеп куелган. Буларны да үзегез эшләдегезме?
Әйе, мин Урәзмәт авылы халыкларының шәҗәрәләрен төзү белән нык мавыгып киттем дә шушы шәҗәрәләр төзү эше белән шөгыльләнәм. Ныклы рәвештә шөгыльләнәм дип әйтәсем килә. Урәзмәт авылына Урәзмәт Исимбаев нигез салган. Урәзмәт Исимбаевның томырлары бардыр бит инде дигән уй килеп башыма. Шуннан тикшеренә башлагач, эзләнә башлагач, шуннан да Урәзмәт Исимбаевның нәсел томырларына менә бүгенге көнне авылда яшәп гомер кичергән кешеләрнең нәсел томырлары Урәзмәт Исимбаевка килеп үрелә икән. Әлеге вакытта мин бер 34 ләп кешенең, 34 ләп фамилияның шәҗәрәсен төзедем. Бик күпләренең нәсел җепләре Урәзмәт Исимбаевның нәсел томырларына алып барып тоташтырылды бит инде.
Аны менә Имай Насыри хакында китап та язгансыз.
Шәҗәрәләр төзү эше әнә шул Имай Насыриның шәҗәрәсен өйрәнүдән башланды инде. Мин Имай Насыриның кардәше буларак ничек аңа нәселмен икәнлегемне беләсем килеп, архив материалларын өйрәнә башладым һәм архив хезмәткәрләре миңа ярдәм итеп, Имай Насыриның нәсел шәҗәрәсен төзедем. Иң беренче эшем шул булды. Һәм Имай Насыриның шәҗәрәсе буенча менә әлегенә төзетеп алган шәҗәрә буенча 4-нче буын нәсел икәнлегебез ачыкланды. Хәзер инде бу эш миңа бик нык ошады. Шулай булгач, Урәзмәт Исимбаев авылыбызга нигез салган кеше, безнең авылдашларыбыз да Урәзмәт Исимбаевның томырларына барып тоташадыр әле. Барып нәсел җепләре үрелә торгандыр Урәзмәт Исимбаевның нәсел томырларына дисәм, чынлап та шулай килеп чыкты. Шавалиевлар, Самирхановлар, Нургалиевлар, Мананов, Зинатуллиннар, Табаевлар санап китсәң, алар бик күп, һәммәсе дә Урәзмәт Исимбаевның томырларына килеп үрелә икән лабаса. Менә бүгенге көнне дә өйрәнәм шәҗәрәләрне. Музеемда шәҗәрәләр өчен олы бер бүлмә булдырылды. Шушы бүлмәдә шәҗәрәләр төзеп, шәҗәрәләрне халыкка күрсәтеп куйганмын инде агач формасына кертеп аларны.
Клара Тукаева Насырова гомумән күп кырлы талант иясе. Русия һәм Башкортстан журналистлары берлеге агзасы буларак Татар матбугат басмаларында аның күнүзәк темаларга язмалары һәр даим дөнья күрә. Әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә ул. Айрыша шигырьләре матбугатта еш басыла. Китап итеп тә нәшер иткән ул аларны. Үзләренә кардәш тиешле танылган язучы һәм публицист Имай Насыри тормышы һәм иҗаты хакында да аерым китап бастырып чыгарган ул. Әлеге көндә тагын да яңа китаплар әзерлекләре Тукаева. Алар арасында авыл тарихына кагылышлысы да булачак. Авылның тын алышы, Yozmışı da Klara xanımının tırışlığına beyli. Ауылының старыстысы боларак, урамнарының, ихата кураларының, зиратның түзіклігін тәртіпте тұту үшін бар халықны ішке жәліп итә ол. Әтіп ердемшілер һәр вакыттагыша Сүйінбике ансамбле һәвәскәр сәнгатькәрләре. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июнь Русиядә социаль хезмәткәрләр көне Оренбурда әлеге бәйрәм уңаена бүләкләр тапшырылды. Алар арасында ике татар кешесе дә бар. Бу тәрбиячеләр, картлар, авыр халыклы балаларга ярдәм итәләр. Бүген алар үз эшләре турында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмовага сөйләде.
Профессиональ бәйрәмнәре алдыннан Оренбурның Гызовиклар мәдәният сараенда тантана үтте. Әлеге тантанада беренче тапкыр төбәкнең губернаторы әмре белән булдырылган күкрәк билгесе белән мактау кагазлары һәм 25 мең сум акча тапшырылды. Мондый бүләкләрне 20 номинация буенча бәйгедә җиңеп чыккан 20 социаль хезмәткәргә тапшырдылар. Шулар арасында 2 милләттәшебез дә бар иде. Беренчесе иң яхшы тәрбияче номинациясендә шәһәрнең чикле мөмкинлекләре булган балалар үзәгендә эшләүче Лилия Ришат кызы Исламова һәм икенчесе иң яхшы социаль педагог номинациясендә җиңүче Рима Малик кызы Файзуллина булды. Башта ул кортлар белән эшли, хәзер балалар белән. Проблемалы гаиләләр белән эшләүче педагог эше хакында түбәндәгеләрне сөйләде.
Социаль работник булып кортларга ярдәм итәм, кортчыларга булышып үзеннең беренче кешеләрне бүгенге хәтле хәтерлим. Алар миңа булыша иде, мин аларга инде вакытта шул продукты китерергә, коммунальныйлар, аларга күбрәк моральный поддержка кирәк иде картларга вакытта. Миңа да булышалар да үзләре инвалид мәрзавытта эшләгән, минем яртышымны алар да звонитергә, телефоннан балалар белән дә калалар иде, минем балалар вакытта мәктәпкә йөрмиләр иде әле. Шуннан ачылганда социаль привет балаларга, минем же заведующим язып куйган кешеләрне җыйнаган вакытта, команда үзем балаларга теләгем булганда балаларга эшләргә.
Төп проблема нәрсәдә?
Күп кешегә ярдәм кирәк әле. Аның өчен бәлкем мондай кыйммәтле подарклар мөһит кирәкмидә әле инде. Үз якыннарына булышарга да, яндагы кешеләргә ярдәм итү. Безнең начальник управления Светлана Алексеевна Золотухинаның сүзе бар инде. Ул ни дис ближнему дигән. Бәлкем кешегә шул кешенең яңаю да кирәктер инде, бәлкем башка нәрсә кирәкмидә. Анда кешеләр күп әле.
На хәзерге вакытта балаларда, шундый гаиләләрдә нинди проблема?
Мин үзем балалар белән эшлим. Балалар самый беззащитный кешеләр. Хәзерге вакытта мин эшләгән приютта шул балаларны үзләренең әтиәниләреннән защитәргә кирәк әле. Без приютта яшиләр балалар временно. Без алабыз балаларны 6-тан 18 яшькә хәтле. Безнең семейный тип дип атала. Кайбер семьядә бар исенде бәләкәй бала да, зур бала да.
Ничек киләсе балалар бу балаларның?
Безнең балаларның категориялары, без әйтәбез, оставшиеся без попечения, әтиәниләре үлгән балалар бар. Кемнең временный трудностьлары семьяларында алар заявление язып, балалар бездә булалар.
Кыенлык нәрсә инде?
Кеше эшсез калгандыр. Бәлкем квартира түләүгә кирәк. Хәзерге вакытта авырга, больницада ятарга мәҗбүр кеше балаларны калдырырга бездә беләләр, что безнең балалар под присмотром дигәндәй.
Барлыгысынча барасы.
32 балага безнең приют постоянно 25 бала була инде шулай. Больницада яткан чаклары була балаларның, я лагерьга йөрәбез.
Кеше
балалар белән постоянно эшлиләр воспитательләр. Ике воспитатель сутка була эшлиләр. Социальный педагог ике бездә. Минем белән эшли яше кыз Юлия Александровна Ученикова. Минем опыт булса, аларда бик күп оптимизм, знаниялары бик күп, алардан мин үзем өйрәнәм әле. Методист безнең эшли заведующылар. Безнең үзебездә безнең лицензия юк укытырга балаларны. Безнең балалар укылар 23-нче мәктәптә. Привет вакытында шул мәктәпкә йөрәм дип. 1-нче мәктәп развивающая программа буенча начальник классылар. Привет ачылганнан бирле безнең балалар шул мәктәптә укылар. Обычный балалар белән, семьяның балалары белән укылар. Алар өчен бик күп мероприятиялар, бәлкем үзебезнең семьядагы балалар ухатлы күрмиләр, внимание балаларга күп кеше помогает та хәзер. Исемнәрен әйтмәгән кешеләр дә килеп булышып китәләр. Шоколадлар, сыркка, кафега, алар бездә до полного жизнеустройства дибезимиз. Бер бала может бер көн генә булырга, идән чыгып киткән балалар да киләләр безгә, әниләр, әтиләр белән килешә алмыйлар да килеп безгә, без иләренә чыгып, әниләрен чакырып, әниләре киләләр, сөйләшеп кайтып китергә мошул көнне шул сәгатьтә. Көнне жизнеустройстваларын опека хөрмәтле исе сирата булса.
Үзләре эзләп килгән балалар бармы?
Бар. Киләләр безгә алай да бар.
Әйе, әлеге социаль системада тик үзенең күңелен, йөрәгенең бер өлешен бирә торган кешеләр кешеләр генә эшли ала. Каты багырлы кешеләр монда озакка калмый. Үзе дә педагогия институтын тәмамлаган, тумышы белән Сакма районы Урга ишебенле авылыннан булган Рима Малик кызы Файзулина бу өлкәдә 20 ел эшли. Һәм бу әлбәттә очраклы хәл түгелдер. Ул балаларын ярата, алар аны. Ә бу инде иң югары бүләк дип елмайды иң яхшы педагог. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чиләбедә татар трамвай йөри башлады. Татар орнаментлары белән бизәлгән һәм татарча сөйләүче трамвай 5 июнь көнне беренче тапкыр юлга чыкты. Ул Чиләбе буйлап ярты ел чамасы йөриячәк. Тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Шуңа кадәр Чиләбедә музыкаль һәм әдәби трамвайлар йөргән булган. Ләкин милли трамвайлар арасында татарлар беренче. Гомумән алганда, бу дөньядагы беренче татар трамвае. Чиләбе өлкәсендә яшәүче татарлар җирле халыкның татар мәдәнияте белән таныштыруның кызыклы юлын тапкан. Трамвайга кергән һәр юлчы татар халкының тарихы, милли ашлары, мәдәнияте һәм җырлары белән танышу мөмкинлеге алачак. Шулай ук трамвайны сүзлек әрдәнә тәэмин итү каралган. Ә тукталышлар нәкъ Казандагы шәһәр татар телендә игълан ителә. Оештыручылар милли трамвай өчен Чиләбенең иң озын маршрутын сайлаган. Димәк, татар мәдәнияте белән мөмкин кадәр күбрәк юлчылар таныша алыр дип көтелә. Милли трамвайны беренче юлга озатыр өчен дистәләгән кеше килгән. Татар маршрутында беренче тапкыр әйләнеп килергә теләүчеләр саны шуның кадәр күп булган ки, хәтта кайберәүләр өчен махсус икенче тапкыр йөрергә туры килгән. Трамвай ачу хөрмәтенә Чиләбе татарлары махсус концерт куйган. Трамвай йөргән вакытта балалар шигырьләр сөйләгән, олылар баян тартып җырлап барганнар. Ә инде икенче тукталышта трамвай эченә татар кызы 2012 конкурсында катнашучы кызлар кертелгән. Һәр елны үткәрелә торган татар кызы бәйгесе быел да киң масштабларда үтәр дип көтелә. Елдагыча җиңүчеләрне интернетта сайлап була. Бу нисбәттән оештыручылар махсус сайт ачу җибәргәннәр. Теләгән һәрбер кеше үзенә охшаган тавыш, туташ өчен тавыш бирә ала. Бәйге оештыру эшләрен үз өстенә Чиләбе өлкәсе татар конгрессы ала. Чиләбе татарлары соңгы елларда үзен бик актив күрсәтә. Милли үзәк каршында татар теле курслары эшләп килә. Яшьләр өчен көрәш секциясе булдырылган. Өлкә татарларының үз матбугаты бар. Хазине гәзите татар һәм урыс телендә чыга. Бу уңышларын күп өлешен Чиләбе өлкәсе конгресс татарлары җитәкчесе Лена Колесникова белән бәйләп калдыр. Бу вазифаны 2009 елдан бирле башкара. Чиләбе телевидениесенә биргән әңгәмәдә башта бу җаваплы эшкә алынасы килмәвен әйтеп үтә, ләкин соңыннан милли тамырлар барыбер үзенекен итте дип билгели. Лена Колесникова Чиләбедә шактый танылган шәхес. Лена эшмәкәр, классик аптека шелтәре хуҗасы, төбәктән канун чыгаручы яңа депутаты, яшьләр спорт һәм мәдәният проблемалары белән шөгыльләнә. Русия авылларының федераль сабантуйда быел Чиләбе өлкәсендә үтәчәк. Татар халкының милли бәйрәмен Кызыл Армия районы Дубровка бистәсе кабул итәчәк.
Чиләбедә татар трамвайы хәрәкәт итү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Казанда Бибар сарай туристлар үзәге ачылырга әзерләнә. Бибар сарайны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгындагы шәһәр мохитен тудырган тула. Тамашада 70 артист һәм театр мәктәбе укучысы катнаша. Шулай ук һөнәрчеләр кул осталарда үз осталыкларын күрсәтәчәк. Казанга туристлар җәлеп итү кирәклеге турында күп сөйләнә. Әммә бу туристлар үзәге өчен хакимият бер тиен дә акча бирмәгән. Наил аланны тыңлыйк.
Бибар сарай туристлар үзәге Казан ярминкәсендә 1200 квадрат метр урын биләячәк. Һәм ел дәвамында эшләячәк. Әлеге проектның авторы һәм бу үзәкнең генераль директоры Фәридә Бибарсова мондый борынгы шәһәр булдыру хыялларын бик озак еллар күңелендә йөрткән. Быел февраль аеннан ныклап эшкә керешкән алар.
Основа этой идеи – это создание города. Это театр, своеобразной средневековой ханской Казани. Это полная стилизация.
Біздің орта ғасырлар Қазан ханлығы шырындағы бұрынғы шәһәрне яңадан тудырасыбыз келе. Бұл шыл мұхитіні көрсеткен өзіне көрі бір театр болашақ. 70-лап кіші қатнашқан тамашаны көрсету үшін біз орта ғасырдағы шәйтіп мақсус киімлерді тіктірерге бердік. Қазір бұл шәһәр Қазан ярминкесінде түзіліп келе. Онда біздің бұрынғы хүнершілікті көрсетілешек. Келген кішілер өзләре дә ясап қарай алашақ. Біз бұл орта ғасырларны шағылдырған шәһәрне сәуде орнына әйләндіріп қалдырасыбыз келмей. Тілеселер, ішленмелеріні кішілер сатып алашақ. Тілеселер, қорап қына тұрашақ. Біздің мақсат – милли хүнершілік білен таныштырым. Мұнда күн, зәркен, ағаш, тал шыбық ішленмелерді, туқу, шигу, біздің мәдениеті біздің бейзеген, әм қазір инде юғалып бара тұрған барысы да көрсетілешек. Әйің әхемиетлісі бұл гүрліп тұрған шәһәр болашақ. Тамашада тарихи киімлерді 70 кіші қатнашақ.
Ди Бибарсова. Аның сүзләренчә, көндезге 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус программа барачак. Бу тамаша 4 сәгать эчендә бер тапкырда кабатланмаячак. Анда Мөхәммәд Яр, Сөмбикә, Хуҗа Насыретдин һәм урта гасырлардагы башка шәхесләр дә булачак. 17-нче гасырга кадәр булган көйләр, киемнәр, шигърият барысы бергә туристларны әнә шул шырга кайтарачак. Уен коралларына килгәндә дә курай, кылкубы, сырнай, соз, дәф, думбра яңгыраячак. Аларны хөнәрчеләр шунда ук ясап та утырачак. Көйчеләр киләгәндә мөнәҗәтләр һәм бәйетләрдә яңгыраячак. Бибар Сара шәһәрендә Сабантуй мәйданчыгыда булачак. Капчык белән сугышырга, шүлмәк ватарга, шиләк киянтә белән су ташырга һәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай ук тамашачы Уктанату мәйданына да рәхим итала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Казанга Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәккә утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тинчурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарсова сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитын булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретты иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
Древняя поэзия будет представлена.
Безнең урта гасырлардагы шигъриятны да ишеттерәсебез килә. Шулай ук тамашачыларга тәкъдим ителәчәк программада урта гасырларда Казанда булган төп вакыйгалар да язылачак. Ханның кем икәнлеген дә аңлатылачак. Һөнәрчелек, милли ризыклар турында да кыскача мәгълүмат бирергә җыенабыз. Хәзер аларны ялгыш китмәсен өчен тарихчылар тикшерә. Бу мәгълүмат инглиз, рус, татар телләрендә булачак.
Это было правильно написано на трех языках: на английском, русском, татарском.
Бибарсова үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Бибарсова. Бибар Сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыйр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарсова сүзләренчә 18 июньдә тулы куәтенә эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмәт тә татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кереп алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибар Сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарка Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтер әйберебез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русиянең 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысын да күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать все это нет нигде.
Дей Бибарсова. 22 июнь көнне тамаша журналистларга туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халык өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәр кемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековые ханской Казани и в системе Золотой Орды Байса это был некий знак.
Урта гасырларда Алтын Орданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә Байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәр кемгә билет алганда Алтын Байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнитик булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Получает золотую байсу, она будет в кожаном варианте сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарсова. Бибарс сарай шәһәре үзенең канунлары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр ишү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзергә акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй ишергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән кичкенә мендәрләр куелган махсус сәке әзерләнә. Бибар сарай сәхифәсендә әлегә VIP-зона булачак дигән язу тора. Чәй ише урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой VIP-зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP-зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарсова.
Фәридә Бибарсова белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Аллаһу
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яумигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Яумигул Калим шәрхендә урын алган 53-нче һәм 54-нче хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 53-нче хадисне укып китәбез. Әксиру зикра хазими ләззәт. Тәрҗемәсе. Ләззәтләрне кисә торган нәрсәне, ягъни үлемне күп искә төшерегез. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре биргән аңлатмадан үзекләр укып китик. Үлемне онытмау вә искә төшерү сәбәпле мәгъишәте тар, ягъни кереме аз адамларның әмәлләре азаер, вә дөнья өчен кимсенми, бәлки барына канагат итә башларлар. Дөньялары иркин вә бай әдәмләрнең исә горурлары бетәр вә инсафка кайтырлар. Үлемнең кисәктән вә көтелмәгән, хәтта хыялда да юк вакытта килүе мөмкин. Бәлки бу хәл күбрәк тә. Шуның өчен аны һәр кайчан искә төшерү, хыялда вә хәтердә тоту, онытмауга вә кулдан килгән кадәр әзерләнүгә сәбәп булыр. Үлем искә төшү сәбәпле кешкенә генә хисап ителгән бер бозытлыкның кылынмый калуы да бик файдалыдыр. Ләкин үлемне искә төшерү, дөнья үтү вә дөнья эшләренең юлда калуларына кайгырып түгел, бәлки барачак җиргә барыр өчен әзерлек күрү максаты белән булырга тиешле. Киләчәк өчен алдан әзерләнеп торучы белән хатырына алмый гафләт итүче арасында дөнья эшләре хакындагы аерма да бик зур буладыр. Ахирәт өчен әзерләнүче белән хәбәрсез яшәүче арасындагы аерма ни дәрәҗәдә булачагы шуннан мәгълүм булыр. Үлемгә әзерләнү намазлык үстендә утырудан түгел, бәлки фарыз гамәлләрне ихлас белән кылу вә начар эшләрдән тыелу, адамларны рәнҗетмәү, үткәндәге кимчелекләр өчен үкенү, халыкларга мәнфәгать китерү вә дөнья мөгамәләләрен пухта вә тәртипле йөртүдән гыйбараттыр. Бу эшләрнең кәсеп итү вә гаиләне тәрбия кылыр өчен һөнәр вә сәнгатьләр белән шөгыльләнүгә хилафлыгы юк. Багъзы бер кешенең бер вакыт калмый мәчеткә баруы үлемнән гафләт итү вә икенче бер кешенең кырда кунып сабан сөрүе үлемгә әзерләнү булырга мөмкин. Хикмәт исә заһирне, ягъни тышкы күренешне төзәтүдә түгел, бәлки кирәк кадәр заһирне төзәтү белән берлектә күңелне төзәтүдәдер. Эш буның өчен бераз дәүләте вә хусусән яшь балалары бар кешеләрнең нотариус узорында язылган васыятнамәләре әзер торырга, алыш-бирешләре булган адамларның кирәк күп вә кирәк аз булсын, алашак бирешәкләре, әманәткә алган вә әманәткә биргән нәрсәләре тәртипле рәвештә дәфтәрләргә язылган булырга тиешле. Бу эшләр исә үлемгә әзерләнүдер. Кеше хаклары кермәсен, варислар вә хусусән саби балаларның хаклары югалмасын өчен һәр кемнең үзенә махсус тәртипле дәфтәре булуы, алыш-бирешләр, әманәтләрнең шул дәфтәргә язылып барылулары лазым. Пухта кеше шул боларга, үзе булмаганда аның дәфтәре үз хезмәтен итә алыр. Ризаэтдин бин Фахреттин хәзрәтләре, ләззәтләрне кисә торган нәрсәне, ягъни үлемне күп искә төшерегез дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 54-нче хадисне укып бирәбез. Әкмәлул мөэминина иманан, әхсанухум хулукан, ва хиярукум хиярукум линисаикум. Тәрҗемәсе. Мөэминнәрнең иманы камил булганы, хулыклары гүзәл булганнарыдыр. Сезнең хәерле ирләрегез, хатыннарыгызга изгилек итүчеләрегездер. Хәзер инде шушы хәдискә Ризаэтдин бин Фахреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Гүзәл хылыклы булган кешенең үз гаиләсендә булган кешеләргә дә, башкаларга да гүзәл мөгамәлә вә мөмкин кадәр изгелек кылачагы табигый эш. Ләкин пәйгамбәрбез хатыннар вә хусусән гаиләдә булган хатыннарга изгелекле булуыны теләгәнлектән соңгы җөмләне үз алдына аерып әйтәдер. Хатыннарга изгелек итү вә гүзәл мөгамәләле булу җөмләсендә эш бу нәрсәләр саналадыр. Үз башларын карау, хәләл ризык белән тәрбия итү, диндә зарур булган мәсьәләләрне өйрәтү, зулым вә иза кылмау, гасабилек күрсәтүләренә сабыр белән каршы тору. Моңа каршы исә, ирләрнең өйләрен тәрбияләп тору вә ирләрен ризаландыру хатыннар өстендә бурычтыр. Хатыннарның кәмиллеге вә үстенлеге, киемләрнең кыйммәтле вә җиһазлары күп булып та, асыл таш тагулары вә модага ригая итүләрендә түгел, бәлки тәдбирле, ягъни эшнең алдын артын уйлап эш итүләрендә вә икътисадлы, ягъни экономиядә булуларында һәм дә аналык вазифасын итә белүләрендәдер. Милләтләрнең байлык вә фәкыйрьлекләре хатыннарның иктисадка риаяле булулары вә модага илтифат итмәүләре белән мөтәнасибтер. Гаиләләрнең бөтен сәгадәтләре хатыннарның үз ирләрен риза кыла белүенә тукталганлыктан бу эш әһәмиятлыдыр. Ләкин бу кәмиллек үзе ирләрнең тәрбия кыла белүләренә вә яхшы мөгамәләле булуларына туктыйдыр. Пәйгамбәребезнең хатыннарга гүзәл мөгамәләле булу тугрысына бик әһәмият бирүендәге сәбәпләрнең бере эш будыр. Ризаэтдин бин Фахреттин хәзрәтләре мөэминнәрнең иманы камил булганы, хулыклары гүзәл булганнарыдыр. Сезнең хәерле ирләрегез, хатыннарыгызга изгелек итүчеләрегездер дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэтдин Фахреттиннең Җавами гул Хәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.